con Sagalé Americans. Sagalen America witatta kabe hangin jama'ata ti galgala ke sa sati da mafulakka jal kabe hanga sati saditti meter bandi diddami lama diddami shani soddami to kurratti Washington DC ra kan dabarso saganta fanoromo amma jal kaba agefato ta kenya kaba jamo fago da fiyo da radio marsa internet fi satellite nail satin akasumas facebook idan saganta kenya hordo fajirtan hundumtu nagan kenya bakajirtanitte isina kakabu akamoltan Uyana ra witata fulbana kudasadi barakuma lama fi dami toko. Akala kosa topi atimo fulbana afur barakuma lama fi kuda afur. Kesu misan kesana ra an bafkadu morodati. Ministeri faja Ethiopia dambalin warira COVID-19 kudasagal sadafan ini delta jedamu Ethiopia kesati argamu isa mirkanesu isa tibbana efsejra. Akakum virusi corona delta jedamu kuni isa alfa jedamurra. Harkala machala jechun kanifse ministeri faja akka ummanni irra ovegatu damsa dabarsejra. Ganna darbe kana naanno Oromiyaa godinaalee 11 kesati balaan ibidda bosona mudachu isa motumma naanno Oromiyaa ibseera. President in United States Joe Biden ibe corona isa daddafida darbajiru kana ibakka ojitti ittisuudhaafi wanta uqabu ilaalchise qajeelfamni yookin ajajni isaan kennani bakka bu'oota paartii Republikaanii tokko tokko irra mormi itti kaasaa jiru. Kanneeni fi qophiiwwan biroo qabna nu wajjiniin tura. Producerin tamsaasa har'a Faasil Gabayyooti. Tamsaasa interneetiitii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitummoo Tigisti Gammeeti. Oduu har'a kan isiniif dhiyeessitu jaalladhaneedha.
Atamoltan kabajamto da dagge fatota kenya oduna maf qabnu kuno kamotuman Ethiopia shorof ke sajechu ramadefi humnati saati grai jechun kan ofwa muhiwat senature kajedaman godina wallo kibba ana warababbo gande adda ke satti namota nagaso domata an ajjesu no lejechu dan motuman be sejra TPLF agaya digdami afur galgala qabe hanga batin sun umu uyoti jiran kesa talilla warana gesi su jiratoni nanno ogesto ta media chitargamani fipsani jiru midamir gatalana mahaman dakabu fipsani dua kesum sisun sani kan ifsame kesa to ko ganda duwa kuda sedde tokoture ganda galana go kesa kajiratan adde tayiba muhammad hewat abba warra sani kan umrin digdami lama jala jesu dubbatu adde aisha saidimo harmenko mangudonum riderat na jala jefa mejeran bulchangan dasana said mohammed namota kuda afur qalan ajefa mu fi kamadani fi kampamani furatamanis jiruje bulcha ana kataan khalid mohammed gamasani qamashoror kesa dejedani wamanin ganden ja kesatti werarriga gefa mu fi tarkan fi furatamanis namoni nagaso domata ana jefa mu ifsaniru refina mota kai na wala mne orka mu fi kun mo go chana mo man ala ta udubatan amma garu nagam kambu eta usi omni go chaka na gagge se nanno olla jira jedani jiran yero torballa mangun ne kesate wat ajje cha jumlan enna himata mu kullam mafara dubbi himan he wat geta choradda fit insa torbandar be tigrai ya kesati dakabe jedame so bajechu sani ne adatama qama wallabata enis akka qoratamu gafatani jiran hala tigrai kesa kan ilalen kan gafataman barresa advento kuma motu mota antonio guterres jalqabu makase kimicha hordofa katuran momicha ministera abiy ahmed walin dubbachu sani fi martin griffiths gara tigrai ti ergun ogana tpl walin akka dubbatan gochu sani ifsan jalqaba battalumat dinumman walilalun akkadabat dukasa dabin siwanin sakab akkatte fofu falami jesu lamaffa gargarsi dalanama iddo barbadame marakasen sadaffan unde walitibu insakana formati akkargamu mariachu kanninjedan iyete de senturejedan iyeto kokun talaya hogganan tplf anafi hoggana gumi waligala erganin debi gari gutu te hinarganne jedaniru motumma walinisi kunnamti tolfanne dimichala la jirra kana sittifufna jedan guteres kana malesi ya dotak amota kanembro kana kagamta afrika bradiatan niordovna gutummat ka deggeru yotaw ojisani ojjechu akadanda ani fisik abenyeto kumma motumotan ni deggerra jedan guteres yaada biyyooti kabiroo kan akka United States tokkummaa Emireetota Arabaan dhiyaatan hordofaa akka jiran hundumaa walitti fiduufis yaallaa jirraa jedhaniiru. Wal waraansi dhaabbachuu qaba ka jedhan Guterres waan hiika qabu miti furmaanni humna waraanaan argamus hin jiru jedhaniiru. Gargaarsi dhala namaa nama mara iddoo mara dhaqqabuu qaba. Lammiiwwan Itoophiyaa rakkoo ofii fi marii ofii isaaniin hoogganamu jabaa gaggeessuun deeggarsa gamtaa Afrikaaf tokkummaa mootummootaa akkasumas kanneen biroon furachuu qabu jedhaniiru. Ammaaf gamlameen duulli waraanaa furmaata kan taane waan hubataniin fakkaatu ka jedhan Guterres yeroo ammaa gamni lameen ittaa mirga namoomaa hamaa geessisaa jiru jedhaniiru. Kana ilaalchisee dhiyeenyatti gabaasni ni ba'a kanas arguu feena jedhan. Tigraay keessatti lammiiwwan Itoophiyaa rakkachuun isaanii gaddisiisaadha. Amma garuu Tigraay keessa qofa osoo hin taane naannoo biraattis jedhaniiru. Tasgabbii fi tokkummaa kutaa sanaaf utubaan Itoophiyaa keessatti tasgabbii fi tokkummaa jiru ta'uu fudhachuu qabna. Kanaaf walitti bu'iinsi kun daangaalee Itoophiyaa darbees dhiibbaa qabaata jechuun akka yaaddoo guddaa qaban barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Antoniyoo Guterres dubbataniiru jechuudhaan Maargaret Bashir tokkummaa mootummootaa irraa gabaasee jirti. Kaawunsiliin mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa walga'iisaa kan waggaa weexata har'aa Jenevaa keessatti jalqabee jira. Tokkummaa mootummootaa keessatti koomishinara olaantuun kan waa'ee mirga dhala namaa akka ta'an Mishel Baashalet haasawaa baniinsaa dhageessanii jijjiiramni qilleensaa fi faalamni qilleensaa mirga dhala namaa fi dhala namaa irratti sodaa guddaa uumee jedhaniiru. Gabaasa kana Lisaa Shalaayintu ergee Tujubee dubbisa.
Hooggantuun dhimmootii mirga namaa akka tokkummaa mootummootaa akka jedhanitti ennaa balaan dachee kana mudatee jirutti sochii namootaa ugguruu mirga midhaan nyaataa argachuu bishaanii barumsaa eegumsa fayyaaf lubbuun jiraachuu iyyuu dabalate mirgaawwan hedduu akkaan dhiibbaarra kaa'ee jira. Mishel Baachalet akka jedhanitti baatilee dhiyoo as namoota naannolee adda addaa keessa jiraatan irra haalli qilleensa hamaan miidhaa geessisee jira.
Monumental fires in Siberia and California. Huge sudden floods in China, Germany and Turkey.
Siberia fi California keessaa ibiddi dhiyeenya mudate China, Germany, Turkii keessaa balaa lolaa guddaan akka tasaa dhaqqabe ho'i argame hin beekne kan kutaa dachii gama kaabaa mudate qabe hanga gaasii meetan jedhamu kan qilleensa faalu Morokoo qabe hanga Senegal hanga Siberiyaatti hongeen walitti aansuun mudate uummata miliyoonaan lakkaa'amu dararaa beelaaf qe'ee ofii dhiisanii akka godaanan dirqisiise jedhan. Baachalet balaan haala qilleensaa naannoo hammaataa adeeme rakkoo hamaa dhala namaa mudachuuf jiru ta'uu akeekkachiisan. Balaan qilleensa naannoo kun walitti bu'iinsa muddamaaf balaaf saaxilamu akkasumas naannoo addunyaatti wal caalmaa caasaa itti dabalaaf sababaa ta'e jedhaniiru. Fakkeenyaaf rakkoon namoomaa kan yeroo hatattamaa biyyoota Afrikaa naannoo Saahel sababa jijjiirama qilleensaan kan ka'e hammaate. Hongeen yeroo dheeraaf ture immoo balaa hamaa qabeenya uumamaa argachuuf wal caalmaa jiru akkasumas hojii dhabiinsi dargaggoota hamaan naannoo san miidhee jira jedhaniiru. Baachalet akka jedhanitti rakkoon wal fakkaatuu fi bifa adda addaan mudatu naannoo addunyaa garaagaraa keessatti sadarkaa adda addaan ni mul'ata. Fakkeenyaaf Eeshiyaa giddugaleessa ba'aaf Afrikaan kaaba hanqina bishaaniin miidhaan irra ga'ee jira. Qabeenya murtaawaa kana ilaalchiseellee muddamni uumamee jira jedhaniiru. Guatemaalaa, El Salvador, Honduras keessatti immoo jijjiiramni qilleensaa hiyyummaa qe'ee irraa godaanuuf mirga namaa kabu'uuraa dhabamuuf sababaa ta'ee jira jedhan. Qabsaa'onni mirga namaaf leellistoonni qilleensa naannoo Laatiin Ameerikaa, Eeshiyaa kibba gama bahaaf naannolee biroo keessatti ni doorsifamu, dararaan irra ga'a ni ajjeefamullee jedhan Baachalet. Hooggantoonni dhimmootii mirga namaa ka tokkummaa mootummootaa kun qilleensi naannoo amansiisaan qulqulluuf fayyaaf mijatu bu'uura jireenya namaati jedhan. Itti dabaluudhaanis carraan egeree ilma namaa kan irratti hirkatu tarkaanfii mootummaan qabeenya uumamaa qaalii ta'e eeguuf taasisu irratti jedhan.
Kooriyaan kaabaa dhuma torban darbee yaalii dhukaasa misaayilaa kan lafa fagoo furguggifamu gaggeessite kan fiixaan ba'eef ta'uu miidiyaan mootummaa biyyattii wixataarraa beeksisee jira. Kunis Kooriyaan kaabaa sochii nukileeraa gaggeessitu akka dhaabdu dura dhaabbannaa Yuunaayitid Isteets kan yeroo dheeraa tureef diduun ture. Misaayilli kun sanbataaf dilbata darbe kan bakka qiyyaafata saatuu hin dhaqqabiin dura fageenya kiiloomeetira 1,500 furguggifame bishaan daangaa biyyattii keessa jiru keessatti lafa dhahee jedha dhaabbati oduu biyyattii. United States fi Korean kibba anarratti mammata dinumma qabu jechuun Korean kaaba ero eraf himata jirti. Maringa geffamu Korean kaaba sagantaa nukuleeraa fi misaayila baalistik qabdu diigde United States immoo gura bara 2019 Korea kaabaarra keesse akka kaaftu irratti kan qiyyaafate ture. Afgaanistaan keessatti dareen yookaan gamoon manneen barumsaa shamarranii fi dhiirota addaam kan baasu taanaan dubartoonni barnoota isaanii yuunivarsiitii mootummaas ta'ee kan dhuunfaa keessatti digirii jalqabaa kalammataaf sana caalaaf itti fufuu akka danda'an mootummaan Taalibaan kan Afgaanistaaniin bulchaa jiru Dilbata Kaleessaa beeksisee jira. Bulchiinsa Taalibaan jalatti ministeera barnootaa ta'uun hojjetaa akka jiran Abdul Haqqaaniin imaammanni haaraan ba'uuf akka jiru tuuta oduuf Kaabul keessatti kan ibsa yoo ta'u barattoota saalaan adda baasuun barbaachisaa ta'u kunis dhiiraaf durba iddoo tokkotti barsiisuun seera islaamaa fi aadaa biyyattii faallessaa jedhan. Barsiisonni dubartii ta'antu shamarran barsiisaa hanqina barsiisota dubartootaa hin qabnu jedhaniiru. Garuu dhugumatti barbaachisaa taanaan barsiisonni dhiiraa ta'an seera islaamaa itoo hin cabsin shamarran akka barsiisan ni eehamama. Kunis golgaa duuba yookaan viidiyoon waraabamee fi kanneen fafakkaataniin gargaaramuun akka ta'e Haqqaaniin ibsaniiru. Afgaanistaan waggootii darban 20 keessatti barnoota kan ilaaleen waan gaarii irra geesse mootummaan isaanii itti fufuu akka barbaadu garuu dhiirotaaf shamarran wal duukaa barsiisuu akka hin taane dubbatan. Haaraa jalqabnu osoo hin taane isa haga ammaa jiru irratti qiyyaafannaa guddaan hojjannaa jedhaniiru. Balalistoonni xayyaaraa kan Afgaanistaan hangi tokko kanneen Uzbekistaan keessa baatii tokkoof turan Dilbata Kaleessaa gara biyya tokkummaa Emireetota Arabaatti ba'uu jalqabuun isaanii gabaafamee jira. Balalisaan xayyaaraa kan Afgaanistaan garuu kan United States keessatti leenjii fudhate akka jedhetti gareen tokko Dilbata Kaleessaa Uzbekistaan keessaa gara biyya tokkummaa Emireetota Arabaatti kaqajeele yoo ta'u kunis waliigaltee karaa Ameerikaa tolfameen ta'uu fi Taalibaan garuu gara Afgaanistaanitti akka deebi'an gaafachuu dubbataniiru. Gaazexaan Wall Street Journal jedhamu sanbata darbe akka gabaasetti balalistoonni kun biyya sadaffaa keessatti sun bobbaafameen dura maaddee waraanaa United States isa Dohaa Qatar jiru deemu. Hojjetoonni xayyaaraa 46 kanneen ammayyuu Uzbekistaan keessa jiran carraan isaanii maal akka ta'een ibsameen jira. Oduun keenya kanum.
Kan dhaggeeffachaa jirtan Washington DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa dambaliin wareera COVID-19 sadaffaa inni deeltaa jedhamee beekamu Itoophiyaa keessatti argamuunsaa akka mirkanaa'e tibbana ibsee ture. Akaakuun vaayirasii koroonaa deeltaa jedhamu kun isa alfaa jedhamurraa harka lama caala jechuudhaan kan ibse ministeerri Fayyaa Itoophiyaa akka uummanni irraa of eeggatus dhaamsa dabarsaa jira. Dhimma kanaan walqabatee jiraattonni magaalaa Finfinnee tokko tokko yaada sagalee Ameerikaatiif kennaniin akka jedhanitti hawaasni waa'ee COVID-19 hubannoo qabaatullee hanga barbaachisutti garuu of eeggannoo gochaa hin jiru. Dhimma kanarratti gabaasni Tsahaayi Daamtoo Finfinnee irraa qopheessite kanatti aanee dhiyaata.
Itoophiyaatti 7 as giddugaleessaan namoonni 16 sababa COVID-19 akka lubbuun isaanii darbaa jiru odeeffannoo ministeera fayyaa Itoophiyaa irraa argame ni agarsiisa. Tibbana ministeerri fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee akka ibsanitti dambalii sadaffaadhaan vaayirasii koronaa gosni deeltaa jedhamu Itoophiyaa keessatti argameeraa jiran. Dr. Liyaan hawaasni hammeenyummaa vaayirasii kanaa hubatee lubbuu isaa fi maatii isaa baraaruu qabaa jechuunis hubachiisaniiru. Jiraattota magaalaa Finfinnee keessaa tokko tokko raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka ibsanitti haala amma jiruun hawaasni waa'ee hammeenyummaa COVID-19 xiyyeeffannoo hin kenninee jedhu. Obbo Tasfaayeen namoota dubbisne keessaa isaan tokkodha. Akka isaan jiranitti of eeggannoon COVID-19 waliin walqabatee jiru bakka muraasa qofaattidha kan sirnaan xiyyeeffannoon itti kennamee jiru.
COVID-iin xinnoo of eeggannoo irratti hanqinni jira. Namoonni baay'een hin godhatu maaskii. Namoonni kaan hin godhanne immoo jiru. Fakkeenyaaf waajjiraalee mootummaa namoonni hojjennu dirqama hin godhatta. Namoonni iddoo gabaa kanaaf ammoo deemte harka 100 keessaa 30 hin godhatu. Kun immoo fayyaa namaatiif waan ta'eef ajajas hin barbaadu, ajaja poolisii, ajaja wattaaddaraa hin barbaadu. Kun nuti lubbuu keenya dhaba waan ta'eef of egenne maati kenya tina ganjirachu maski gorachun filanno sadurati injedan inno seasonali tae ture altoko wangari ture sanitizer is kabatede manami bishani si wajiro tarataye nikatama amasunundi aka hirachu weqaba kanaf tiyefenno ngamasana anjiru baye anqinjira namis ya wergochu barbada baye kanaf namonni harka sasdikachu qaba sanitizer is gorachu qaba namotnu beknu nubradu majiru ante ኮቪድ ረት ቆሳን በርባችሁ ቆሳሉ ቡት ያንዴ ፋብዳን ተበቹን በርባችሁ ይነራ
ወጥስፋይን ትደበሉዳን ረኮን ሁበኖ ሐዋስ ብራሂን ጅሩስ ጀለኒ ኤራኒን
ገመኮቲን አንበኖ ነትን ፈካቱ ሙጫወጋ ቶርባ ገዲቲ ዮይምተ እነጋ ጥኖን ዲቦብና ወፍረቲ አመን ንረገው ትዋኑ በኖ አብደም ንረቡት ረኮ ከሲጅረው መተከኛ ከሰደብኔ ዋውየር ታኔ ጅጅረሙ ረት ረኮት ጅረ
ኦቦበተ ተለሳ ተጃጅለ ጌጅባ ሐዋሳ ረት ሀጉግን አፋኔ ፊ ፉኛኒ ድርቀማኒ ጎዳታማ ገሩ ለፈገባት ኦፌ ገኖን ሂንጅሩ ጀቹን ሐለጅሩ ኢብሰኒሮ
ግዴ ተቆዶ ካንታባሱ ያሪ ወፍራ አፉራን ጦ ኡመሌ ማክሲማ ኡምቱ አዳ ኪሲ ዳካናብን ጂባ ኩማ ሳንቲሚት ኪሲ ተባዴ ማክሲ
ኤን ጋማ ሲናከተንተ ሁጌ አፋኔ ፊ ፉኛኒ ካና ኪሲቲ ባደተኒ ዴም ኪሲቲ ባቹ ኦሶን ታኒ ጋውን ተጀራማጅሩ አከ አፋኒ ፉኛን ኦፊቲን ሀጉገተኒዳ kanaratto malta jabdani
igani itto wagani to amma gizet basuru basu itto wagana gizet kotoko base kishi goramale ose bulan kenya makka jirun tokotoko du sakatta sakatta me kije nem do wanna bin kamu kanno maxi arra fere gar wol makke gere maga umtu rakini ga budatti be male arra umtu undu wol madre gare marka wol fedu mugaba yaji tagaba yaji arra gize birati garu konkolada fere tartibo ho kaban አባት ጉራታኒ እ ኮንጋታ ከጀረ ጓሴነን ይነሳፈሩ ኮንጉላታ ዘረ ያው ጉራጣ የቻኒ ጎርሳ ይሩ ላቸፊ ይሩ ጎርሳ የቻራ ሹፌርስ ባጃጅ ይወሪ ወኖ ኦፍሱንዱ ኮንጉላታ ወሪ ኦፍ
ትባና ሚኒስትር ፈያ ኢትዮጵያ ዶክተር ሊያስ አደሰ ያከብሰነቲ ደምባሊ ሰደፋዳኒ ቫይረስን ኮሮና ጎስን ዴልታ ጅረሙ ኢትዮጵያ ከይሰጥ አርጋሜራ ከናፍ ሐዋስ ኒሮ ከመጫላ ኦፍ የገቹ ቀባጅቹ ዳኒስ ሁበቺ ሰኒሮ ከባሰራዶ ሰገለ አሜሪካቲ ጻሃ ዳምጦ ፍንፍኔራ
ታጌፈቶ ተከኛ ከነጌፈቻ ጅርተን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞት ኮፒታኑ ትጨው ከኛን ዱራ ወልዴ ከና ወሊን አዳጌፈን ሰገሌ አሜሪካ ታገፈቶ ተገኛ አማሞ ገባ ሰጣኑ ትጨ ነው ገንደርቤ ከና ናን ኦሮሚያ ጎድናሌ ቁጠቶኮ ከሰቲ ባላና ቢዳ ቦሶና ሙዳቹ ይሳ ሞቱማ ናን ኦሮሚያ በክሲሴጅራ ኢትያና ዳይሬክተር ኦላና አባታይታ ኤጉምሰናኖ Bosona fi jijjiirama qilleensaa Oromiyaa obbo Boonaa Yaaddessaa bara darbe kana balaa ibidda sababa adda addaatiin mudate kanaan lafti bosonaa heektaara 6,000 gubateera jedhan. Kun ta'us garuu uwwisni bosonaa Oromiyaa ol guddachuu isaa aangawaan kun VOA'tti himanii jiru. Waa'ee kanarratti Daawit Galmoo Adaamaarraa gabaasa qopheesse qaba.
Waggaa darbe bara 2013 keessa naannoo Oromiyaa godinaalee 11 keessatti balaan ibidda bosonaa mudate biqila bosonaa hektaara 6,000 ol balleessee jira. Obbo Boonaa Yaaddessaa itti aanaa direektara olaanaa abbaa taayitaa eegumsa naannoo bosonaa fi jijjiirama qilleensaa Oromiyaa balaan kun keessumaa godinaalee Shawaa Bahaa, Shawaa Lixaa, Arsii fi Baalee keessatti kan mudateedha jedhu.
Ibiddi bosonaa naachuraal faayir bonni jedhamu jira. Uumamaan bosonni yoo goggoogumu yoo goggoogu qilleensaa warrigee ibidda uumu jira. Kun ammoo maalinni kan namni qabsiisu jira jechuudha. Yeroo ammaa biyya keenya keessatti kan uumama wajjin taane kan namni qabsiisu. Naannoo kanatti waggaa waggaan bara yeroo caamaa bosonni ibiddaan hin miidhama. Bara kanas naannoo gaarreen Arsii, Cilaaloo, Gaalamaa irratti, Shawaa Lixaa, Shawaa Bahaallee, naannoo Cuqqaalaa irratti godinaalee walii gala godina gara 11 taatikaa ta'uu guddaatu balaa ibidda bosonaa uumamee jira. Kan walii galaatitti lafti. Gara hektaara 6,000 olii ta'u miidhaan irra gahee jira. Kana jechuun lafa bosonaa qofaa miti. Fakkeenyaaf gaarreen Arsii yoo fudhanne gara hektaara 3,000 olii kan miidhame lafa paarkii fi lafa bosonaa wajjin taane lafa saatoon irra jiru. Irra caalaan lafa bosonaa akka ta'e baay'ee xiqqaa baay'een kan miidhamu lafa paarkiiwwan keessaatiif lafa margaatiif.
Obbo Boonaan balaa ibiddaa mudate kana dhaamsuufis tarkaanfii fudhatameera jedhan akkasitti ibsu.
Tarkaanfiin fudhatame inni tokko tarkaanfiin jalqaba ibiddi kun balaa hin geessin balaa guddaa hin lakkabsiisin dhaamsu. Godinaalee 11 haa jennu malee godinaalee 1 hektaara 2 hektaara 10 akkas mallattoo ibiddaatti mul'ate malee miidhaa guddaa hin geessin. Bakki miidhaan guddaan itti gahe godina Arsii, Shawaa Bahaatii fi godina Shawaa Lixaati bara kana jechuudha. Tarkaanfiin itti aanu kan fudhatamaa tures ammoo. Uummata hubachiisu rakkoon kun akka uumamne taasisu namoota ammoo seera ibidda kana qabsiisan jedhamee itti shakkaman ammoo akka seeratti dhiyaatu taasisu inni kunis hojjetamaa tureera tarkaanfiin hojjetus fudhatamaa tureera jechuun gama qaama seeraati.
Namoonni seeratti dhiyaatan jiru laata lakkoofsi isaanii kan quba qabdan tarii?
Iddoo hundattuu jiru bakka ibiddi ka'e hundattuu. Namoonni addaan baanee seeratti dhiyaatan jiru tarkaanfiin fudhatame.
Haa ta'u malee jedhu obbo Boonaan. Uwwisi bosonaa naannoo Oromiyaa bara darbee dabaluurraa hin dhaabbanne jedhu. Kanaanis 26 tuqaajaa ga'eera jechaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiran.
Uwwisi bosonaa Oromiyaa ta'ee kan biyyaa waggaa 5 qoratamaa gabaasni dhaabbilee addunyaatiif dhiyaata. Haala kanaan bara darbee uwwisa bosonaa naannoo Oromiyaa qorachiifnee gara 26 tuqaajaa irra akka jiru qorannoon hin agarsiisa. Kabiyyas qoratame kabiyyaa samirraa kaaneeti ka qoran kana jechuun bosona yoo jennu maal jechuu hiikaa isaa irraa qaba. Bosona yoo jennu tokko hektaara walakkaafachii ol ta'uu qaba. Lammaffaa gaaddisni isaa yaaddinni gaaddisa isaa 20-20 ol ta'uu qaba. Dheerinni ammoo biqiltuu isaanii 2-2 ol ta'uu qaba. Kana yoo guute bosona jedhama.
Akka obbo Boonaa Yaaddessaa jedhanitti bosonni naannoo Oromiyaa amma hektaara 1,900,000 ga'ee jira. Kana keessaas jedhu kan harka namaan dhaabate bosona hektaara 1,000 akka hin caalu inni hafe garuu bosona uumamaadha jechaan dubbatan. Akka lakkoofsa girii gosootaa bara 2019 kaastee Itoophiyaan sagantaa biqiltuu dhaabu hojiirra oolchitee jirti. Sagantaan afaan Amaaraan arangwaadee ashaaraa yookaan immoo ashaaraa magariisaa jedhan kun kagannaa 4 ta'u yoo ta'u raawwii fi hojii isaa waajjira muummicha ministeeraa Itoophiyaatti gaggeessa. Kaayyoon isaas ganna 4 keessatti Itoophiyaa bakka garaagaraatti biqiltuu 20,000,000 dhaabu yoo ta'u sagantaa ganna 3 walitti aanuun gaggeeffameen biqiltuun 18,000,000 dhaabameera jedha mootummaan Itoophiyaa. Sagantaan kun barana ganna 3ffaaf gaggeeffame torbee sanbata darbee kana asuma magaalaa Adaamaatti cufame. Yeroo sagantaa kana gubbaatti muummeen ministara Itoophiyaa Abiy Ahmed Ali lafa duula biqiltuun dhaabuun magaalaa Adaamaatti dhaabate akka fakkeenyaatti fudhatanii gaarummaa inni buusee himan.
የአረንጓዴ አሻራ የመጀመሪያው አመት የተተከሉ ዛፎች ናቸው አሁን ጫካ ሆነው የምናያቸው። አረንጓዴ አሻራ ሐሳብ አይደለም የሚጨበጥ የሚዳሰስና ለውጥ የሚያመጣ ነገር ነው።
አከዝ ጀሩ ሙሜ ሚኒስትራ ዶክተር አብይ አህመድ ቡሶኒ ሲናመነ ዱበቴ አርግታን ኩን ዱላ አሻራ መገሪሳ ነገ ወጋ ሰዲ ዱላ ዳበቴ ዱላ አሻራ መገሪሳ ያደቆፈሚቲ kan rawin agar sifa mudan daulle. Bakki kun akka agarsiisaatti kan fudhatamee fi yeroo dhiyootti waan misoomsuun danda'ameef kanaanis akka biyya guutuu biqilaan uwwisuu dandeenyuu fi akka abdii horannuuf akka onnan nu gargaara. Ganna afur keessatti biqiltuu biiloona 20 dhaabuuf karoorfannee ganna sadii keessatti biqiltuu biiloona 18 ol dhaabuu dandeenyeerra. Ganna dhufu amma yoo biiloona 7 qofaallee dhaabne biiloona 25 dhaabuu dandeenye jechaadha. Karoora ol. Waa'ee dhuma duula ashaaraa magariisaa kana ibsa sabaa Imaaleekka kennite barreessuu waajjira pireesii muummee ministeeraa Billaanes Iyyuum tumsi kun karoora ol raawwiirra ooluu kaastee turte. Obbo Boonaa Yaaddeessaa tumsi biqiltuu dhaabuu kun bosona naannoo Oromiyaa manca'e bakkatti deebisuuf faayidaa guddaa qaba jedhanii biqilli duulaan dhaabbate kuni gabaasa uwwisa bosonaa amma lakkifame keessa hin jirullee jedhan. Pireezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaas torbee darbe yoo cufiinsa ashaaraa magariisaa ganna sadaffoo irratti dubbatanii bulchiinsi isaanii ganna takka keessatti uwwisa bosona naannoo Oromiyaa dhibbeentaa 26 tuqaa jaarraa gara dhibbeentaa 34 guddisuudhaaf itti jira jedhanii turan. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaama.
Kun sagalee Ameerikaati. Dhaggeeffattoota keenya kan ittaan dhiyaatu immoo qophii keenya Ameerikaanaati. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden dhibee COVID-19 isa babal'achaa deemaa jiru kana bakka hojiitti ittisuudhaa fi waan ta'uu qabu ilaalchisanii qajeelfamni yookaan ajajni isaan kennan bakka bu'oota paartii rippaabilikaanii tokko tokko irraa mormiin itti ka'aa jira. Bulchiinsa Baayidenis mana murtiitti dhiyeessina jedhanii dhaadachaa jiru. Waa'ee kanarratti Tuujubee Horaa waan nutti himtu qabdi.
Qeeqxoonni akka jedhanitti. Ajaji dhimma COVID-19 ka bulchiinsa Baayiden aangoo mootummaa federaalaatiin oli. Kanaaf kanneen tallaalaman biratti daran falmii kaasisuu mala. Qajeelfamichi manneen hojii hangi tokko hojjettoota isaanii guutummaan tallaalamuu isaanii yookaan qorannoo 7-7 geggeessan dhiyeessuu akka qaban gaafata. Imaammata sana kanneen irra daddarban adabii yeroo tokko hanga doolaara 14,000 ga'uu akka malullee himamee jira. Rippaabilikaantichi bulchaan kutaa harkansaa Asaa Hajsan tamsaasa televiziyoona NBC Meet the Press jedhuuf ibsa kennanii jiran.
Problem is that I'm trying to overcome resistance but the president's actions in a mandate hardens the resistance.
Rakkoon jiru mormii san irra aanuuf yaaleen jira. Garuu ajaja pireezidaantichi sanarratti qaban mormii jiru daran cimsee jira jedhan. Akka yuunivarsiitii Joons Hoopkinsitti Yuunaayitid Isteets keessa namoonni miliyoonni 41 COVID-19 yoo qabaman kanneen 600,060 ta'an du'aniiru. Lammiiwwan Ameerikaa 774 kanneen umuriin isaanii waggaa 12 ol ta'an tallaalii COVID-19 doozii tokko ka fudhatan ta'uu waaltaan to'annoof ittisa dhukkuboota beeksisee jira. Torbanneen dhiyoo as lakkoofsi namoota tallaallii fudhatanii dabalaa deeme. Garuu aangawoonni eegumsa fayyaa hanga lammiiwwan Ameerikaatti dabalaa tallaalamanitti vaayirasiin koronaa faca'u itti fufa yaaddoo jedhu qabu. Hanga ammaatti bulchaawwan rippaabilikaanotaa 19 ajaji tallaalii sana laalchisee jiru faallaa heeraati jechuun falmuudhaan tarkaanfii seeraa ka barbaadan ta'uu beeksisan. Bulchiinsi Baayiden akka jedhetti ka mootummaan federaalaa aangoo irratti qabu. Kan akka kellaalee eegumsa fayyaa hedduu kan hojjettoota miliyoona 17 qabuuf bakka hojii hojjettoota 100 qabu irratti fuulleffata. Kunis lammiiwwan Ameerikaa miliyoona 80 ta'an ilaallata. Vivek Marti ogeessa baqaqsanii hodhu biyyoolessaati.
This is an appropriate action we believe and it certainly from a public health perspective most importantly will help keep workers safe and that will ultimately help our economy as well.
Kun tarkaanfii sirriidha jennee amanna jechuun. Gama eegumsa fayyaa uummataan innaa ilaalamu hundumaa caalaa nageenya hojjettootaa eeguuf gargaara dinagdee keenyas ni deeggaraa jedhan. Gama biraan pireezidaant Baayiden eenyu ajaja sadarkaa olaanaa kan hojjettoonni federaalaa fi hojii kontiraata mootummaa hojjetan talaallii COVID-19 fudhachuu akka qaban jedhu mallatteessaniiru. Akka yaada uummataa CNN kan eenyu walitti qabametti lammiiwwan Ameerikaa 162 dinagdeen isaanii dadhabaadha jedhamaa innaa jiru kanatti kan ajaji talaallii kanaa dhaga'ame. Baayiden ajaji kun faallaa kanneen talaallii sana fudhachuu mormanii namoonni itti dabalaa akka tallaalaman gochuudhaan sun immoo dinagdee fooyyessuuf gargaaraa jedhu.
Sagaleen Amerikaa galgala keessaa sa'aatii lamaan walakkaa jalqabee hanga sa'aatii sadiitti meetirbaandii 22 yookiin kiloohertzii 13765 irratti meetirbaandii 25 yookiin kiloohertzii 12040 irratti akkasumas meetirbaandii 31 yookiin kiloohertzii 12485 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin amma walitti deebinutti nagaatti bula.